Ioel, capitolul 2, versetele 23-27. Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, că El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de unde lemn. Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arbeh, Elec, Hasil și Gazam. Oștirea mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Amin. Amin. Ne aflăm în secolul 9, înainte de Hristos, perioada anilor 835, înainte de Hristos. Suntem într-o perioadă în care Iuda și Israel trece prin schimbări neașteptate. Iehu face curățenie după Ahab și după Izabela, iar acest împărat al lui Israel, Ahazia, la rândul lui este omorât de Iehu și sigur că pentru scurt timp în locul lui domnește Atalia, mama lui Ahazia. E ciudat, dar așa e în istorie și așa au făcut toți împărații, când au ajuns la putere, au eliminat ce a fost din fosta dinastie. Atalia, la rândul ei, face și ea la fel și toți urmașii din casa împărătească sunt omorâți la porunca ei. Și scapă totuși un copil, un copil de un an, este salvat. Ioșabat o cheamă pe fica lui Ioram, pe sora lui Ahazia și nimeni alta decât soția marelui preot, Jehoiada. Ioșabat ia copilul ăsta de un an și îl dă doicii și spune, ascunde-l, fugi cu el. Și sub grija ei și sub grija marelui preot, Jehoiada, acest copil este ocrotit, este păzit și este salvat. Ioas este salvat. A 7 ani e înscăunat rege. Sigur că nu va conduce el. E o coregență. Conduce, de fapt, marele preot, Jehoiada. Și asta e bine. Asta e bine pentru că marele preot readuce în centru importanța slujirii, reparații la templu, restaurarea închinării înaintea adevăratului Dumnezeu. Deci pentru Ioas sunt ani foarte buni. Este dărâmat templul lui Baal, se înlătură toate înălțimile lui Baal, se face curățenie în țară și este restaurat templul lui Dumnezeu. Dar nu ține mult nici asta. Pentru că bătrânul Jehoiada moare și are un fiu. Interesant cum fiul acesta al lui Jehoiada, marelui preot, Zaharia, crește împreună cu Ioas și cu toate acestea, de acum a trecuseră ani, Ioas era puternic, avea familie, avea copiii lui. Zaharia zice, după ce a murit tata, ca profet, ca preot, vine în fața națiunii cu un mesaj și spune, vreți să vă întoarceți înapoi la Baal, vreți să vă întoarceți înapoi la idoli. Și asta va aduce o mare, mare întristare pentru Dumnezeu. Nu faceți lucrul ăsta. Atât de tare se supără Ioas, încât poruncește executarea lui Zaharia. Preotul și profetul Zaharia, nimeni altul decât cel cu care a crescut, ca un fel de, dacă vreți, frate, este omorât între tindă și altar, este împroșcat cu pietre. În contextul ăsta e trimis Ioel. În contextul ăsta spune 2 Cronici 24 cu 19, atunci Dumnezeu le-a trimis profeți să-i întoarcă înapoi. Și ei ce făceau cu profeții? Îi omorau. Îi împroșcau cu pietre. Știm de el că e locuitor al Ierusalimului, după unii chiar preot, foarte bun cunoscător al templului și al slujirii. Este fiul lui Petuel. Doar că își începe profeția cu această imagine extraordinară, dramatică, dacă vreți, și zice așa. Zice, când s-a mai întâmplat una ca asta? Când a mai fost așa o invazie de lăcuste, ceva de proporții epice, adică de proporții masive, care trebuie spus din generație în generație? Că Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu ne spune ceva prin aceste circumstanțe ale istoriei. Spuneți asta copiilor, spuneți asta generației următoare, spuneți asta din generație în generație. Lecția asta va trebui transmisă. Acum, sigur, sunt discuții aici, nu e timp să dezvoltăm, dar ar fi frumos și ar fi chiar necesar. Unii sunt de părere că aceste lăcuste nu fac parte decât dintr-un limbaj alegoric, un limbaj profetic, poetic, dacă vreți, și că nu se referă decât la invazii care au venit peste evrei în istorie. Asiria, Persia, Grecia, Roma. Alții spun, nu, sunt lăcuste reale, dar de fapt sunt 4 stadii de viață ale lăcustei, că lăcusta trece prin 4. Aici comentatorii au un pic probleme pentru că, de fapt, în zoologie și în studiul acestor insecte se spune că, de fapt, sunt 3 stadii de dezvoltare a lăcustei. În sfârșit, alții spun, nu, se referă la caracterul lor. Prima vorbește de cât de periculoase sunt, a doua vorbește de multitudinea lor, că vin în roiuri. Alta vorbește de a treia, de modalitatea lor de atac și a patra, de efectul lor. În sfârșit, există și o versiune în care se spune, pentru că se bazează pe 2 cu 25, că avem de-a face cu o serie de ani sub această invazie, respectiv 4 ani de invazie. Anii pe care i-a mâncat lăcusta și enumeră cele 4 lăcuste. Care e mesajul pentru această dimineață? Care e mesajul pe care vreau să-l aduc? Despre acești ani pierduți. Restaurarea sau recuperarea anilor pierduți. E foarte frumos în limba engleză textul acesta când spune I will restore the years that the locust has eaten. O să vă restaurez anii pe care i-a mâncat lăcusta. Anii pierduți pe care i-a mâncat lăcusta. Poți restaura foarte multe lucruri. Un singur lucru nu poți restaura și anume timpul. Pe ăla nu-l mai aduci înapoi. N-ai cum. Nici Marcel Proust, în romanul lui, în Căutarea timpului pierdut, n-a dat soluție la asta și oamenii ar vrea să dea timpul înapoi și nu pot. E ireversibil. Nu-i așa? Și totuși Dumnezeu spune așa, am să vă redau înapoi anii pierduți. Am să vă restaurez anii pierduți pe care i-a mâncat lăcusta. Aceste 4 stadii sau, dacă vreți, aceste 4 caracteristici sau acești 4 ani, acești 4 feluri de lăcuste, nu facem debate-ul acesta, nu avem timp să facem debate-ul acesta. Doar că ne amintim și de cuvintele Apostolului Pavel care spune răscumpărați vremea căci zilele sunt rele, Efeseni 5 cu 16. Și apoi mai spune că atunci când ne purtăm cu înțelepciune cu cei din lume și când le arătăm pe Hristos și le arătăm Evanghelia și le arătăm viața în Hristos, nu facem altceva decât să răscumpărăm vremea. Care sunt acești ani pierduți? Anii pierduți. Câțiva. Am să enumăr doar câțiva. Care sunt acești ani pierduți? Deci, promisiunea aceasta de restaurare a anilor pierduți e o promisiune pentru fiecare din noi. Anii neroditori sunt ani pierduți. Anii în care n-ai avut succes pe orice plan, pe orice linie, material, emoțional, spiritual. Ai investit în ceva, ai investit într-un business, ai intrat într-o afacere cu cineva, cineva care n-a lucrat cinstit, ai avut încredere în oameni, ai avut încredere în sistem, toate au căzut, toate te-au înșelat, ai intrat într-o afacere și ai pierdut. Sunt ani pierduți, ani care s-au dus, ani neroditori, ani în care n-ai dat rezultat. Vă aduceți aminte în România de Caritas, da? Ce a fost Caritas? A fost un fel de vis care a împărțit oamenii în două grupe, oamenii în două categorii. Oameni bogați și oameni spânzurați. Mertați de expresia aceasta dură și radicală. Adică au investit, au dus bani acolo cu sacul, au visat că îi aduc înapoi cu camionul, au pierdut, câțiva au câștigat la început, apoi foarte mulți au pierdut după aceea și alții atât s-au descurajat și au intrat în depresie încât și-au pus capăt vieții. Ani pierduți, ani neroditori sunt anii pierduți. Doi, anii durerii sunt ani pierduți. Adică trecem în viață prin diferite experiențe dureroase. Ori pierdem pe cineva drag din familie, nu ne mai revenim timp. Ori trecem personal prin suferințe fizice, o boală, un accident, se întâmplă ceva. Am găsit oameni care au fost în accident și au spus, a trebuit din nou să învăț să umblu, din nou să învăț să mănânc, din nou să învăț să vorbesc, din nou a trebuit să iau de la capăt. Și a durat ani de zile ca să-mi revin. Ani de zile. Anii durerii. Sunt anii aceștia mâncați de lăcustă. Sunt ani greu de rezolvat, greu de depășit. Trei. Anii egoiști. Sau anii egoismului. Anii în care încăpățânarea mea și planurile mele și gândul meu și lupta cu mine însumi m-a făcut să pierd o grămadă de timp și o grămadă de ani. Că Dumnezeu nu-și schimbă voia după voia mea, dar eu am vrut așa, am vrut cumva, am vrut cum mi s-a părut mie. Și lupta aceasta cu mândria mea și lupta aceasta cu încăpățânarea mea m-a făcut să pierd o grămadă de timp și o grămadă de ani. Și sunt oameni care se smeresc ușor și sunt oameni care se smeresc greu. Și sunt ani de zile în care Dumnezeu tratează o asemenea maladie, o asemenea suferință, o asemenea problemă și toți anii aceștia sunt ani pierduți. Și zici, măi, dar n-am putut pricepe mai repede? N-am putut ceda mai ușor, mai repede lui Dumnezeu, că de fapt Dumnezeu nu face, am înțeles greu, târziu, că Dumnezeu nu face cum vreau eu, ci face cum știe El că e bine să facă. Un fel de Frank Sinatra syndrome. Știți cum cânta Frank Sinatra? Cânta, I did it my way. I did it my way. There is no such a thing. Pentru unii oameni, zice, frate, păstor, hai în familie și fă consiliere cu noi. De ce? Pentru că este, dacă vorbește el sau câteodată vorbește ea, și spune my way or no way. My way or no way. Și sunt ani pierduți, ani aceștia în care te încrâncenezi în mândria ta, în încăpățânarea ta, în ambițiile tale. Sunt ani pierduți, anii pe care îi mănâncă lăcusta. 4. Sunt ani fără iubire, anii pierduți, sunt ani fără dragoste, relații distruse în familie, frați care nu vorbesc între ei ani de zile, nu comunică între ei, frați de corp. Eram undeva în America și a venit un frate la mine și a zis, du-te, te rog, la fratele meu și spune-l că rog frumos să mă primească numai 5 minute. Și ăsta care se ruga de fratele lui, ăsta era mai bătrân și se ruga de fratele lui mai tânăr. Și fratele ăla de care se ruga era păstor. Aici e. Asta nu trebuia să vă spun. Dar v-am spus-o. Pentru că e cu atât mai trist și mai grav. M-am dus, am bătut la ușa lui și am spus, frate, vin din partea fratelui dumitale și am o singură rugăminte. Fratele dumitale te roagă frumos să-l primești 5 minute. Nu vrea nimic decât să vină la tine, să-și ceară iertare și să vorbească, pentru că voi nu vorbiți de ani de zile. S-a uitat la mine și a zis așa, mă, vezi ușa aia pe care ai intrat? Pe aia și ieși. Și aici nu mai ai voie să intri cu subiectul ăsta. Poți să intri cu alte subiecte, dar cu subiectul ăsta nu intri. Eu nu am niciun frate. Și dădea cina în biserică. What do you think about this? Ani pe care i-a mâncat lăcusta. Ani fără dragoste. Ani fără dragoste. Sunt ani mâncați de lăcustă. Soț, soție, frați, surori, frați în adunare. Știu trei cazuri de ruperi de biserică, trei cazuri. Nu poate fi o coincidență. N-are cum să fie o coincidență. Sau dacă e coincidență, să fie așa. Trei cazuri, în trei locuri diferite. Rupe biserica și pleacă și formează altă biserică și o numește dragoste. Asta e identitatea noastră, nouă. Când am plecat, nu aveam identitatea asta. Dar după ce am plecat, ne-am trezit dintr-o dată că asta e identitatea noastră. Și Domnul Iisus s-a rugat, Fiul lui Dumnezeu s-a rugat și a zis, Doamne, mă rog ca ei să fie una. Mă rog ca să fie una. 5. Anii pierduți sunt anii rebeli. Anii rebeli. O să ziceți, da, e vorba de adolescență, de tinerețe aceea, rebelă. Rebel without a cause. Când copil, ești copilul teribil al familiei, sau copilul teribil al clasei, sau copilul teribil al bisericii. Problema e că sunt oameni care nu-și mai revin și devin rebeli toată viața. Și zici, măi, dar totuși a fost o perioadă, poate îți trebuia să-ți revii din starea asta. Și nu-și mai poate reveni. Cum spune românul, dacă e să se decide ceva, să se facă ceva, el e totdeauna pe invers. E totdeauna, eu sunt pentru, contra. L-am întrebat pe unul într-o biserică, zic, adunarea generală se desfășoară frumos, se desfășoară bine și la urmă tu ai ceva de spus. Și când te ridici și spui, exact invers spui lucrurile. Și totdeauna faci așa. De ce e așa? Și s-a uitat la mine și a zis, frate Dorin, everybody needs a little piece of action. Wow. Anii rebeli. Anii rebeli. 1 Timotei 3, de 1 și 2, spune Pavel lui Timotei, zice, în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi, și primul lucru care îl spune, Știți ce spune? Iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Anii rebeli sunt anii pierduți, anii pe care i-a mâncat lăcusta. 6. Sunt anii rătăcitori, anii în care ai rătăcit de la credință, de la Dumnezeu, de la familie, de la soție, de la soț, de la copii. Anii rătăcitori sunt ani pierduți. Am făcut în viața alegeri care ne-au costat enorm. Ne-au dus pe un drum înfundat, pe un drum închis. Îi spune Domnul lui Cain așa, Geneza 4, 6, 7, dacă faci bine, bine vei fi primit. Dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și a putut să-l stăpânească? Nu. A ales altceva. Datorită acelei alegeri, toată viața lui a fost străin și fugar. Străin și fugar pentru restul vieții. Avem toată libertatea asupra alegerii și nu mai avem nicio libertate, niciun control asupra consecințelor. Când dai drumul la GPS, știi care e cea mai repetată frază acolo la GPS? Știți care e? Recalculating. Recalculating. Ori zice turn around when possible. Turn around when possible. Ai luat o direcție greșită, ești pe o cale greșită. Ești în situația fiului risipitor care zice, cum am ajuns aici? Își revine, se trezește. Wow! Cât am pierdut anii rătăcitori. Șapte anii fără Hristos. Sunt anii pierduți. Sunt anii pe care îi mănâncă lăcusta. Te-ai întors la Domnul și marele regret pe care îl are aproape oricine, știți care e? Că nu s-a întors mai repede. Că nu s-a întors. N-am găsit pe nimeni care să se pocăiască, să zică, trebuia să mai stau. Nu, pe toți pe care i-am întâlnit, că s-au pocăit, i-am întâlnit cu acest regret. Sigur că dacă s-au întors la Domnul de mici sau de tineri, au slujit pe Domnul toată viața, a fost o mare bucurie. Dar mai târziu sunt doar regrete. De ce nu m-am întors mai repede? De ce nu m-am convertit mai repede? De aceea în Ioel 2 cu 12 profetul va spune, da, chiar acum întoarceți-vă la mine cu toată inima. Vom vorbi despre această chemare la pocăință duminica viitoare, când începem postul de 21 de zile. Evrei 3 cu 15, astăzi când auzi glasul meu, astăzi când auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Spunea Pustan cu umorul lui inconfundabil că a botezat un bătrân de 80 de ani și la apa botezului, bătrânul cu vocea lui tremurândă a zis, dar eu ce mai pot să fac pentru Domnul? Și cum numai Pustan putea să o zică, a zis nimic, că dacă vrei să faci, te pocăie mai repede. Sigur că e bine că s-a întors și la 80 de ani, dar adevărul trist, adevărul dureros este că s-au pierdut mulți ani. Anii pe care i-a mâncat lăcusta. Și interesant cum Dumnezeu spune, am să-ți dau înapoi acești ani. Am să-ți restaurez acești ani. I will restore you the years that the locust has eaten. Zici, dar cum se poate? Recuperezi niște bani pierduți, îți dă Domnul din altă parte, reușești cumva să faci și harul lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu îți dă și poți să restaurezi o casă, restaurezi o mașină, restaurezi o relație, Chiar o relație poți să o repari, să te împaci, să-ți ceri iertare, să reconciliezi, dar cum poți să recuperezi timpul care s-a dus? Și Domnul vine în Ioel și spune, I will restore you the years. Cum? Trei lucruri. A răscumpăra acești ani pierduți înseamnă a crește în cunoașterea lui Dumnezeu. Așa spune în versetul 27, veți ști că eu sunt în mijlocul lui Israel, veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru și nu este altul afară de mine. Adică a crește în cunoașterea lui Dumnezeu, a avea această dorință, a avea această foame, a avea această sete după Dumnezeu. Și să crești în dorința aceasta. Să nu mai lâncezești, să nu mai fii apatic, să nu mai fii mofturos, ci să-ți fie mereu foame de Dumnezeu, mereu sete de Dumnezeu, mereu dor de Dumnezeu și vrei să vrei mai mult. Când îi spune Domnului Moise, e un text foarte bine cunoscut și știut de noi, în Exod, îi spune Dumnezeu lui Moise, ai căpătat trecere. Moise zice să nu ne lași singuri, să vii cu noi, nu trimite un înger, nu trimite altceva, să vii personal. Și Domnul zice, personal am să vin, Moise. Și Domnul se simte foarte mișcat de pasiunea lui Moise, zice, Moise, ai căpătat trecere înaintea mea, poți să ceri ce dorești. Și ce credeți că dorește Moise? Ce credeți că dorește? Spuneți, vreau mai mult, vreau mai mult din tine, asta vreau. Păi nu ți ajunge că mergi pe munte, vii jos, îți pui mahrama, ți-e luminată fața, nu mi-ajunge asta, nu mă interesează asta, nu mă preocupă asta, știi ce vreau? Mai mult din Dumnezeu. A recupera anii pierduți înseamnă a crește în cunoașterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă a crește împărtășia cu El, a fi părtășia mai adâncă. Ioan 15:4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa și voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A crește în cunoașterea lui Dumnezeu. A crește în dependența față de Dumnezeu, al doilea lucru. A crește în dependența față de Dumnezeu. Este un alt mod de a gândi, este o altă filozofie de viață. Să depinzi de Domnul, spune Ioan 15:5, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Și 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăță ca să aducă și mai mult rod. Dar cheia este despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și nu învățăm lecția aceasta de a depinde total de Dumnezeu. Pentru că am fost rânduiți să aducem rod. Și să aducem mult rod. Și trebuie să învățăm să creștem în dependența aceasta de Dumnezeu. Nu v-ați gândit niciodată ce interesant este pasajul din Matei 13:23. E vorba acolo de cele patru pământuri. Nici nu vorbim de primele trei cu problema lor, fiecare cu specificul. Vorbim de pământul bun. Auziți, o sămânță a căzut în pământul bun, da? Pământul bun, al inimii, așa-i? Și cu toate acestea zice, un grăunte a adus 30, un grăunte a adus 60 și un grăunte a adus 100. De ce? Care e problema? Adică, cum ar fi să spun, Doamne, dăm 3 ani în care să aduc 100%. Dăm 3 ani în care la sfârșitul anului să aduc într-adevăr un rod bogat și să aduc nu 30, nu 60, să aduc 100. Și după 3 ani, cei 300, va fi cât 10 ani în care am adus 30. Cât 10 ani în care m-am târât, în care m-am chinuit, în care am venit la adunare așa cum am venit și am fost pocăit din ăsta de duminica. Dar m-am săturat, Doamne, cu viața asta duplicitară. M-am săturat cu viața asta în care lăcusta mănâncă anii, mănâncă viața. Vreau să cresc în cunoașterea ta și vreau să cresc în dependență de tine și atunci voi aduce rod, rod bogat, rod mai mult. Și dacă aduc 100, anul ăsta și anul viitor aduc 100, cum spunea Alin, observația noastră pe bancă aici cu frații păstori a fost că, uite, dus în Austria la 2 ani și ce bine vorbește românește, dar ce bine vorbește limba împărăției. Că biserica nu este să stea între patru ziduri. Biserica adevărată iese afară dintre ziduri și slujește acolo unde e nevoie să slujească și aduce rod. Dacă nu mai vii câteodată la adunare din când în când și te străduiești să fii bun cât poți tu, poate că-s 30, poate că încerci mai mult și-s 60. Dar cum ar fi să zici, Doamne, mă predau total ție și vreau să aduc 100? Și 3 ani la rând măcar să aduc 100. Și dacă aduci 100, 3 ani la rând, știi cât e? Știi cum ai recuperat? Știi cât ai recuperat? 10 ani în care ai făcut 30 numai. I-ai recuperat. I-ai restaurat. Și al treilea lucru, și ultimul. A crește în ascultare de Dumnezeu. Când spunem dependență, spunem totuși ceva mai abstract, ceva mai ambigu. Ceva, well, da, depinde de Domnul, dar e totuși problema între mine și Domnul. Cred că ce vrea să ne spună Dumnezeu aici este că e mare lucru să fim ascultători pe termen lung. Să fim ascultători de Dumnezeu pe termen lung. Spune Ioan 15:15, v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și roada voastră să rămână. Roada voastră să rămână. Adică școala aceasta a credincioșiei, școala aceasta a ascultării, școala aceasta a dependenței, commitment, cum spune americanul. Păi de ce nu putem face? It's such a lack of commitment. Lipsește dedicarea asta. Da, vin, fac o lucrare, dar numai cât vreau eu. Atâta pun, cât vreau eu. Și dacă ceva nu-mi convine, mă retrag, mă duc la altă biserică, unde mă bag în seamă, unde o să fie altfel, unde nu știu cum. Dar Domnul ne vrea să fim ascultători până la capăt și ascultători pe lungă durată, pe termen lung, până la capăt. Să vă duceți mântuirea voastră până la capăt, cu credincioșie. Să cunoaștem pe Domnul mai mult, să creștem în dependență de Domnul, dar practic, concret, acea ieșire, cum spune Alin, acea ieșire pe străzi, acea ieșire afară, acea ieșire, păi unde să ies, Domnule, că nu vorbesc cu accent. Ia să vorbești și să vorbesc cu accentul împărăției. Știți care e accentul împărăției? Du-te și fă la fel. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ăla e accentul împărăției. Ăla e accentul dragostei lui Dumnezeu. Vorbești cu accentul ăla. Cu ăla să vorbești. Matei 25:21. Ai fost credincios în puține lucruri. Dar ai fost credincios. Atunci, în cazul ăsta, te voi pune peste multe lucruri. Și închei cu tabloul acesta și cu chemarea la rugăciune, bineînțeles. Cu 750 de ani înainte de Golgota, înainte de evenimentele din Ierusalim, Isaia vede ceva și spune, oamenii se vor uita la un tânăr galilean, la un tânăr rabin, se vor uita la 3 ani de viață, de investiție, de slujire, de predică, de vindecări, de minuni, de alergat. 3 ani. Și poate că oamenii vor zice, ce pierdere. Moare la 33 de ani, moare în floarea vârstei, moare când are viața în fața lui, ce pierdere. Vor vedea o bandă de urmași, o bandă de ucenici care se vor risipi și tânărul rabin va muri crucificat pe dealul căpățânii. Și oamenii vor spune ce eșec, ce mare pierdere! Așa spune Isaia 53:8. Oamenii vor zice a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Și iată interpretarea pe care o are Isaia. Isaia 53, versetele 10 și 11. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea, versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Știți care e acest rod al muncii sufletului lui? Știți care e? 2000 de ani mai târziu, știți care e? Se uită la noi. Se uită la noi astăzi, se uită la noi aici. Întrebarea care o avem sub această privire a Domnului. Se întristează sau se înviorează? Se uită la mine, la anii pierduți, cu investițiile proaste care le-am făcut, cu neascultarea, cu încăpățânarea, cu rebeliunea, cu neiubirea, cu rătăcirea, cu viața fără Hristos, ani pierduți. Sau se uită la mine și spun, Doamne, dă-mi înapoi anii care i-am pierdut. Am 55 de ani. Dacă mai trăiesc 3 sau 1 sau nu știu cât, nu vreau să-i mai număr așa, vreau să-i număr altfel. Vreau să-i trăiesc numai pentru tine, numai cu tine. Vreau să te uiți și să te înviorezi. Să nu te uiți la mine, să nu te uiți la noi și să te întristezi, să te uiți la noi și să te înviorezi. Cred că atunci când se uită la tinerii din Viena și vede slujind, și vede ieșind, și vede radicali, cred că Domnul se înviorează și zice, ăsta e rodul meu. Cresc în cunoaștere, cresc în dependență, cresc în ascultare de Domnul și chiar în ascultare pe termen lung. Așa că această provocare, această chemare, este chemarea la rugăciune și chemarea la rededicare. Ne ridicăm înaintea Domnului. Gândește-te și tu la toți anii care i-ai pierdut. I-ai pierdut datorită nerodirii. I-ai pierdut datorită durerii în care te-ai blocat și n-ai mai putut să ieși de acolo. I-ai pierdut datorită încăpățânării, datorită iubirii de sine, a egoismului tău. I-ai pierdut datorită faptului că ai intrat într-o zonă atât de ciudată și ai devenit un rebel. Lumea a crezut că trece și nu ți-a mai trecut. Există totuși șanse, ani în care ai rătăcit, te-ai dus de la Hristos. Veneai la biserică, nu știa nimeni. Tu erai departe sau ești departe. Ești prins în adicții, ești prins în probleme, ești prins în lanțurile păcatului. Da, vii de ochii lumii, de ochii oamenilor, vii la adunare câteodată. Sau te uiți pe internet și zici, ce șanse mai am? Am pierdut. Am pierdut atâția ani, am pierdut sănătate, am pierdut energie, am pierdut ce am avut mai drag și mai frumos, am pierdut. Și Dumnezeu îți spune în dimineața aceasta, nu se încheie așa. Am să-ți dau belșug din nou, am să-ți trimit din nou ploaie, am să fac din nou ca ariile tale să se umple de apă. Viile tale vor rodi din nou și vei avea belșug. I will restore for you the years that the locust has eaten. o să restaurez anii pe care ți-a mâncat lăcusta. Anii în care n-am fost dedicați lui Hristos 100%. Anii în care eram și cu lumea și cu biserica. Anii în care eram rebeli, în care eram încăpățânați, în care eram rătăcitori, în care eram fără dragoste, în care eram fără Hristos. Venim la El și spunem, Doamne, vreau să Te cunosc pe Tine, să cresc în cunoașterea Ta, să cresc în dependență de Tine totală și în ascultare, dar nu 21 de zile sau o lună sau un an, pe termen lung, Doamne. Vreau să Pui în mine o pasiune și un dor și un foc. Să-mi fie foame, să-mi fie sete, să-mi fie dor de Dumnezeu și să vreau mai mult din Dumnezeu. Să vreau mai mult să-L ascult, să vreau mai mult să mă pun la dispoziția Lui. Să vreau ca viața asta scurtă să nu fie o risipă și o pierdere, ci să fie o rodire pentru Împăratul și pentru Dumnezeu. Și nu pot singur, Doamne, dar cu Tine se poate. Iartă-mă și restaurează acești ani mulți pe care i-am pierdut. Ne rugăm, intrăm în rugăciune și ne rugăm.